Hostem večerního radiožurnálu je dnes Jiří Bína, který cestuje jako osamělý cyklista, vybavený vším potřebným pro život na cestě. Vítejte, dobrý večer.
Děkuji, dobrý večer.
Je to vlastně už taková skoro tradice, že takto začátkem nebo na přelomu roku se setkáváme, protože vy obvykle se vracíte z nějaké dlouhé cesty. Je to po 16. velká cesta, tentokrát Jižní Amerika, a ta byla po 3. Vy jste jel z Bojel jste Kolumbii do Peru. Když to srovnáte s těmi předchozími jihoamerickými cestami, lišilo se hodně?
No, lišilo se to, protože jsem třeba ta první, to jsem jel z Bolivie do Ušuaji, bylo to nějaký mezi 4 a 5 tisíci metry a to jsem byl o 11 let mladší, takže v těch kopcích jsem to ještě dával. Teď už jsem si dával prostě pozor, abych do těch 3-4 tisíc metrů nešlapal na kole a snažil jsem se to vždycky nějak ošulit.
Už 20 let jezdíte stále na stejném kole?
Ano, no, no, to je pořád stejná stará plička.
Že se tak ptám, kolik vám je let?
No, tak 72 mi bylo, takže tenhle rok mi bude 73.
A kolik jste teď na té cestě aktuální ujel kilometrů?
No,
na kole?
To bylo slabší letos, to bylo 4000, nějakých 400. Dohromady mám na těch cestách 90 tisíc, takže doufám, že to do těch 100 tisíc dotáhnu.
Říká Jiří Bína, host večerního radiožurnálu. Jiří Bína je nejenom cyklista, také výborný fotograf, takže pokud byste se chtěli podívat na fotky z jeho aktuální cesty, můžete na stránkách kolemkolem.cz, je tam i právě ta nejposlednější 16. cesta, která začala 4. září 2019 v Barranquille. Proč jste vlastně zrovna jel z toho, co to je, severovýchod?
No, je to sever Kolumbie. Vlastně, no, je to severní cíp Kolumbie, vedle hned je Venezuela. No, tak to je Karibik, že jo, tak vlastně to je Atlantický oceán. Je tam ta Santa Marta u toho, kde je vedle velice příjemný národní park, kam jsem se nakonec nedostal, protože mě o to zradili místní lidi, než bych se dostal na tu loď, která tam jede, tam se nedá jít po silnici, tak bych musel projít nějakým v podstatě nebezpečným územím, kde sám člověk nemá moc velkou šanci. A potom hlavně mě tam lákala Kartagena, což tvrději, že je jedno z nejkrásnějších koloniálních měst v Jižní Americe.
Potvrdilo se to?
No, ale jo, líbilo se mi to tam. Tam jsou velmi zajímavé ty pevnosti okolo, protože ona trpěla nájezdy pirátů, Francis Drake to dobil a prostě vymohl tam velké výkupné, které potom dovez do Anglie a zřejmě i to bylo jedním z důvodů, proč dostal titul Sir. Že jo. Takže ta Kartagena, no a potom jsem jel vlastně na jih, tam je to docela plochý, do Medellínu. No, ten Medellín, tam známe všichni medellínský kartel drogový, tak to už tam není. Nicméně je zajímavý, to je město, který leží asi v 1500 metrech nad mořem, má velice příjemný počasí a je to takový údolí, kde v podstatě ty domy se šplhají po svazích a čím chudší, tím vejš. Jo? A součástí městské dopravy navazující na metro jsou lanovky. A je to za stejný lístek a rozhodně stojí se tou lanovkou projet až na vrch, protože vidíte ze zhora, jak tam ty lidi mizerně prostě chudáci bydlejí. A nedivím se ani moc tomu, že toho Escobara třeba tam měli rádi, protože on třeba přišel a dal peníze na to, aby se tam srovnal v tom kopci nějaký plácek, aby tam děti mohli hrát fotbal. Jo? To ta vláda tenkrát nebyla schopná udělat.
Brali jako zbojníka, který pomáhá těm chudým.
No.
Kolumbie má nezaslouženě špatnou pověst, ale to přetrvává, že je to nebezpečná země. Vy jste to naznačil, že úplně bezpečná samozřejmě není, je to Jižní Amerika, ale když to srovnáte s těmi ostatními, které jste navštívil, jak to vychází?
Já takhle v té Kolumbii jsem neměl nejmenší problém, protože ty lidi jsou tam hrozně příjemní. Oni jsou v principu spokojení se svým údělem. Je to daný taky tím, že prostě tam je ta příroda jim příliš nenahrává, čili oni musí s tou přírodou prostě nějak bojovat, to svý si vydobít a tím ty lidi, který prostě takhle musí na svém blahobytu být mírném pracovat, mají úplně jiný názor na věc, než třeba lidi v Africe, kde jim to v řadě destinací všechno padá prostě do klína nezaslouženě. Takže ty lidi jsou tam příjemný, navíc když umíte aspoň trošku, což já umím jenom trošku, španělsky a bavíte se s nima španělsky.
Tak to ocení tu snahu.
Prosím?
Ocení snahu.
Ocení snahu a jsou příjemní a snaží se vám víc vstříc. A ta španělština, že jo, když na vás mluví, tak tomu rozumíte, to není jako angličtina. Takže jo, samozřejmě ve velkých městech tam vždycky jsou nějaký nebezpečný čtvrti a nemůžete tam v nich chodit s foťákem drahým a podobně, ale jinak v podstatě bezpečná země, příjemná.
Je tam ale problém s uprchlíky z Venezuely?
No, to bylo zrovna v té době, kdy jsem tam byl já. Ty uprchlíci z Venezuely putují v podstatě až dolů do Peru, to znamená, největší problém byl u ekvádorské hranice a já jsem to v Cali konzultoval s místními policisty. Oni říkali, hele, sám tam nejezdí na kole, protože jednak je jich tam moc, tam jsou šílený fronty a vem si, ty na té hranici musíš to kolo nechat a budeš stát ve frontě vevnitř, nebudeš na něj mít 3-4 hodiny dohled. Jo? Říkají, někdo ti tam strčí nějaký drogy, tebe vyhmátnou a jdeš do basy, jo? Nebo ti něco ukradnou. Nejezdí tam, prostě tomu se vyhni. No? Tak jsem tam nejel.
Vy jste ale se dostal do Kyta.
No, já jsem... já jsem přeletěl prostě tak, že z Cali jsem přeletěl do Guayaquil a do Kyta, to byly dva lety návazný, no ale v tom Kytu jsem prostě byl docela v šoku, přijel jsem do města, já jsem tam měl zaplacený v historickém centru ubytování a to centrum bylo obšancovaný policajtama, mě tam nepustili, já jsem nevěděl, která bě, co se děje, že jo. No a pak jsem se dozvěděl, že v podstatě jejich prezident, který se jmenuje Lenin, zdůrazňuji Moreno, pravicového založení, a on zdražil benzín, takže benzín ze 7 korun zdražil dvojnásobně na 14 korun na litr.
Takže byly nepokoje.
No, nafta trošku míň a nepokoje, ale my si nedovedeme představit, jak ty lidi zase jsou tvrdí, že jo? Tam já jsem byl už v tom Kytu, takže potom jsem tam proklous nějakým tím policejním zátaresem s hromadou demonstrantů a říkal jsem, já musím to velký náměstí vidět, nepodařilo se. Začali po nás střílet nějaký plynový, teda granáty se slzným plynem a jak jsem tam byl první den, tak jsem nemohl popadnout dech a byl jsem jako na vocase za těma utíkajícíma demonstrantama. Ale ještě k tomu, mělo to jednu velkou výhodu, tyhle ty nepokoje, protože když jsem potom odjížděl z Kyta, tak oni na všech silnicích dělali zátarasy, zapálený pneumatiky přes silnici, navezená hlína a mě skrz to pustili. Takže já jsem tu Panamerikánu měl sám pro sebe, jo? Což se nikomu přede mnou a po mně už asi nepovede. Jo?
Říká
to bylo úžasný.
Cykloturista Jiří Bína. Celen Dion ve večerním radiožurnálu. My si dnes povídáme s cykloturistou Jiřím Bínou, který se vrátil ze své 16. cesty do světa. Vždycky to trvá něco přes 3 měsíce, tentokrát Kolumbie, Ekvádor, Peru. A když už jste byl v Ekvádoru, tak jste si řekl, proč se nepodívat na Galapágy?
No, to byl můj záměr už od začátku, protože to mě hrozně lákalo. Ale nevěděl jsem, jestli se tam dostanu. Hlavní problém byl logistický, prostě kde nechat kolo a brašny, protože letět tam s kolem nemělo smysl a zbytečně bych platil navíc to kolo a tak dál. No nakonec se mi to podařilo v Guayaquilu, jsem si vybral prostě ten největší hostel, který tam byl. Tam měli nějaký sklad, takže tam jsem nechal kolo. No a dokonce tam u nich v tom háslu seděl nějaký agent, který měl takový ty last minute zájezdy, protože tam má smysl vlastně jet na lodi. Jo, to je asi to 37 ostrovů, malých, malinkých, velkých, všude musíte s průvodcem až na výjimky, takže v podstatě si to nejste schopný jako rozumně sám zorganizovat tu návštěvu, takže jsem tam nějaký last minute prostě loď na 4 dny, odletěl jsem tam o den dřív, dojel jsem tam do města Puerto Ayora, což je největší město na ostrově Santa Cruz, což je jeden ze 3 obydlených ostrovů. No a potom jsem se vrátil zpátky na ostrov Baltra, kde je to letiště další den a jeli jsme na té lodi.
Mm-hmm. Jaký to byl zážitek?
No, úžasný. Jako ty zvířata, prostě tam jdete po nějakým ostrůvku, který je, já nevím, 300 metrů dlouhý, 150 metrů široký a koukáte, abyste nešláp na lachtana nebo na mořskou iguanu. Spousta ptáků, teď součástí toho bylo šnorchlování, ale jako ty naši průvodci, nás na té lodi bylo 19 a 2 průvodce jsme měli a prostě to nebylo žádný, tady se podívali, ne, říkali šnorchlování 50 minut, ne 15, 50, tady začnete, teď jeli okolo nás 2 čluny, kdo jako nevydrží, ať zamává, že člun ho nabere, mm-hmm. A měli to tak skvěle vybraný, jo, že říkali, helejte, tady budou želvy, skutečně plavete, vedle vás metrová želva. Já jsem tam zažil takový, plaval jsem a proti mně plavala tato ohromná želva a já jsem si říkal, uhne se? Neuhla. Jo, uhnul jsem se já. Vidíte žraloky dvoumetrový, lachtani se vedle vás potápějí. Jo, těch ryb, kterých tam je teď, já jsem byl úplně šokovaný, jak to hejno ryb, kde jsou 10 000 rybiček, jak koordinovaně plave a najednou zahne skoro do pravýho úhlu a nikdo jako nevypadne z té řady, jak to dělají, když jako ty mozky musí mít hrozně malinký, jo?
Máte 4 dny na Galapágy, je to málo?
No je to málo, no, ale zase ta cena byla hodně vysoká, takže víc jsem si netrouf, aby bylo i na Vánoce doma něco a ale jako stačilo mi to.
Pak jste se vrátil tady zase zpátky do Ekvádoru.
No.
A zase v sedle kola.
A zase jsem vzal kolo a jel jsem do Kuinky. Ale ještě, že jo, ještě teda jsem měl další necyklistický zážitek, mm-hmm. mořský, a to shodou okolností to bylo taky v Ekvádoru, v Puerto López, a tam jsem se jel podívat lodí na asi hodinu cesta malou lodí na Isla de la Plata, což je ostrov de la Plata, to znamená stříbrný. Našli se tam nějaký stříbrňáky, tvrdí, že tam Sir Francis Drake ukryl někde poklad, ale pokladem je, že tam hnízdí terejové a albatrosy. Půlka byla zavřená, protože ty albatrosy zrovna seděly na vejcích, ale co bylo nejlepší, my když jsme tam jeli na té lodi malý, tak já jsem se ptal, a uvidíme velryby ještě, protože už bylo po sezóně. Říkal, když si to budete hodně přát, tak jo. Já jsem si hodně přál, hlejte, my jsme vjeli do hejna velryb. A oni se tam namlouvají. A tam byl samec, který prostě vyskakoval z té lodi a plejtvák, že jo, to má spoustu tun, teď my jsme měli malou loď, takže a to bylo tak 10-15 metrů, že vyskočil, ta loď se houpala. Povedly se mi i v tomhletom nějaký fotky, mám je na webu, ale byl to úžasný zážitek, protože já jsem se na ty velryby byl dívat už, já nevím, 8krát. Ve všech zemích je regulace minimálně 200 metrů. Tady jsme to měli, člověk by se na to si můžu šáhnout.
Teď jsem našel na vašich stránkách kolem.cz fotky právě z Galapág a některé jsou z podvody, čili vy sebou vozíte na kole podvodní foťák?
Ne, ale ta agentura, s kterou jsem jel, nám dali potom vlastně video natočený z toho našeho pobytu, tyhle fotky k volnému použití, takže prostě žádný copyright, nic, můžeme to použít, jak chcem, což mě přišlo jako velice příjemný. No.
Jiří Bína procestoval kus Jižní Ameriky a teď už se vrátil z 3. celkově 16. cesty na kole do světa. je to z Kolumbie až do Peru. My jsme skončili vlastně v Ekvádoru, jestli se nepletu. Potom, jaké bylo to Peru pro vás?
No tak Peru z cyklistického hlediska je docela průšvih, protože ty lidi tam na těch silnicích nepoužívají brzdy a volant, pouze klaxon. Jo. Takže když vy vedle sebe na pravý straně není žádná krajnice, to auto se na vás tlačí a troubí, no co mám dělat, že jo, mám tam někam zahučet do moře. Jo, to je a ve městech je to vysloveně nebezpečný. Oni tam prostě si moc tu přednost nedávají, takže auto, když se chce dostat z vedlejší silnice na hlavní, se tam tlačí čumákem, až je to na 3-2 centimetry, taky ty auta jsou obouchaný a je to prostě nebezpečný v těch městech. Já jsem potkal tam jednoho amerického cyklistu, který jel ze spoda z Ušuáji nahoru a ten říkal, hele, já jsem tam v Peru 200 kilometrů, pak jsem to zabalil a přejel jsem to autobusem, jo. No tak já jsem do té Limy dojel, ale moc jsem z toho nadšenej nebyl. Jako po tý, co se týče toho tý jízdy na kole, jo, to bylo nebezpečný. Jinak docela jsem si užil právě takový neznámý památky na tom pobřeží západním, na tom pacifickém pobřeží Peru, protože tam je celá řada památek, které byly vystavěny z hliněných cihel a jsou to hliněné pyramidy, které vypadají jako normální kopec a třeba v Tucumě, kde je jich největší počet, tak tam do roku 89 prostě to měli za kopce, pak jel okolo aktor Heyerdahl, že jo, známý norský cestovatel a dobrodruh a ten říkal, helejte, tohle by mohly být pyramidy. Tak tam začali s výzkumem a skutečně ty pyramidy tam jsou, ale to opravdu vypadá jako hliněný kopec, potom, když vidíte, jak to kousek z té stěny odhrábnou, tak tam ty cihly hliněný vidíte, že jo. Tam to poškodilo velmi klimatické změny ve středověku, tam na tom pacifickém pobřeží řádí v uvozovkách jev zvaný El Niño a ten se ve středověku zbláznil na určitou dobu a byly tam šílené deště a záplavy a to v podstatě spláchlo ty povrchy těch pyramid.
Řekli jsme, že už je to 16. vaše cesta po světě, 3. do Jižní Ameriky. Když se vrátíme zpátky do Kolumbie, tam v roce 1974 byla vůbec první městská cyklojízda v historii a bylo to právě v Bogotě. Je to tam znát, že konec konců myslím, že je to druhý nejpopulárnější sport v Kolumbii,
ano, cyklistika. Ano, v Kolumbii, no, teď víte, že v loňském roce vyhrál Tour de France Kolumbiec. Proto taky se tam na tom kole dobře jezdí, ty lidi jsou na to zvyklí, ty závodníci a vůbec lidi prostě, který nezávodí, ale mají silniční kola, poměrně hodně tam jezdí sportovně, takže tam v tomto směru je to velice dobré. Ta jihoamerická města velká pořádají většinou o víkendech to, že prostě to centrum zpřístupní, zavřou silnice pro automobilovou dopravu a pustí tam kola. Jo, což je velice příjemné, ale je to jenom na víkend, takže když tam přejdete v týdnu, tak je to mazec.
Potkával jste tam jiné cyklisty, kteří třeba cestují podobným způsobem jako vy?
Jo, potkal jsem tam tři Argentince, potkal jsem tam jednoho Francouze, jednoho Amíka, většina z nich cestovala tak 2-3 roky, bylo to na nich znát, už takový hodně ošlehaný tím větrem a to vybavení bylo takový hodně ošlehaný, nepřízní osudu, ale to je vždycky prostě na hodinu pokec na kraji silnice, velice příjemný. Potkal jsem tam dokonce v Peru jednoho Argentince, který šel pěšky s ručním vozíkem a že takhle obejde svět. Už byl rok na cestě. Já jsem mu říkal, hele, to je hrozný, proč nejdeš na kole, ty kolik ujdeš? On říkal, tak 35 kilometrů denně. A mě to baví, já se tady bavím s lidma. tak dál. No, tak mám ho tam na fotce, takže ty lidi tam jezdí. No.
A turisté obecně jezdí do Kolumbie, nebo jo, se pořád bojí?
Jo, já turismus jsem tam byl teda mimo sezónu, ale těch turistů v těch turistických oblastech je dost. Jo.
A vy jste spal většinou po takových těch lacinějších hostelech?
No, já jsem...
To berete úsporně.
No, a těch je tam poměrně hodně. Vůbec jsem to nějak nerezervoval dopředu přes Booking nebo přes Hotels.com, protože oni v podstatě mají vyšší ceny, než jsem dostal na místě.
No. Co jídlo?
No, tak já jsem jet právě takovýto lokální jídlo, tam je spousta takových hospůdek, kde já nevím, třeba v Medellínu jsem se najet večeři sytou dobrou za nějakých 50 korun v takovýhle hospůdce, jo, flák masa, to je dobrý, no. To, co je vařený, si myslím, že si můžete troufnout dát kdekoliv, i u toho stánku a podobně. Čemu jsem se vyhýbal, bylo pít nějaký student nápoje s ledem, oni tam prodávají, že jo, vlastně na ulici mají tam káč, ve který je ovoce, teď to do toho takovým ručním lisem ještě vymačkává, je tam naházený led, teď se v tom hrabou takovýma naběračkama, tak ne, musím říct, že jsem neodolal asi dvakrát, nic mi nebylo, jednou ještě jsem si dal nějaký kokosový mlíko, který takhle prodávali u silnice, ale pak jsem si říkal, hele, neriskuji, chlapče.
Narážel jste tam třeba i na nějaké české stopy? Já vím, že v Kolumbii je město pojmenované po svatém Janu Nepomuckém.
No, to je taková vesnička, ale třeba velice známá česká stopa je v Cuence, kde na té jejich hlavní katedrále jsou dlaždičky z České republiky a to je symbol města. Já jsem tam přišel do té katedrály a pak jsem chtěl jít na tu věž se podívat, což je placený v katedrále, je to zadarmo, a takže jsem platil nějaký v podstatě minimální vstup a ten se mě ptal, odkud jsem, já jsem říkal, že jsem z České republiky, on říkal, no, my tady máme dlaždičky, to celý tady, a to je symbol, že jo, modro-bílý kopule z modro-bílých dlaždiček českých, jo. Takže, jo.
Osamělý cyklista Jiří Bína, jeho hostem večerního radiožurnálu, vypráví o své cestě, která trvala celkem 103 dny. Je to zatím poslední ze 16 cest po světě, tentokrát po severu Jižní Ameriky. Tak si říkám, když jste třeba přistál v Barranquille, kde bylo v tu dobu nějakých 40 stupňů, jestli se vám vůbec chtělo do těch šlapek?
No právě, to bylo, to byla taková krize, vemte si, že v podstatě 24 hodin letíte. Teďkon jsem tam prostě, tam mi dali krabici s kolem, s věcma, letiště se přestavuje, takže žádný klimatizovaný prostory, takže jsem to tam dostrkal pod nějaký přístřešek a teď jsem tam balil to kolo, říkal jsem, teď spocený jsem, říkal jsem si, máš to zapotřebí, hele, to je poslední cesta, jo, to kolo jsem dal dohromady, dojel jsem do města, no ale po týdnu, už když jsem jel, tak jsem říkal, jaká poslední cesta, ale ještě si to užiju.
No tak jestli dobře počítám, jste říkal asi 90 tisíc kilometrů, no, že už jste po světě na kole najel, čili jestli chcete do té stovky to dotáhnout, tak by to chtělo ještě aspoň dvě podobné cesty.
No já bych rád, kdyby to vydrželo i navíc, ale jo, byl bych za to vděčný.
Zatím tomu asi nic nebrání. No, když jste byl na cestě, nebo vždycky, když to tak je, jakým způsobem si vybíráte ty paměti, hodnosti, nebo prostě to, na co se jdete podívat? No, většinu času trávíte na kole.
No jasně, no tak já mám vždycky nějaký teda plán, co chci vidět, a potom teda využívám místní zdroje, mám na Kindlu průvodce, takže si přečtu, co kde a tak dál. A tady v tom Peru, protože tam jsem objížděl takový méně známý památky, kde moc teda turistů není, a tam hlavně jsem se chtěl dostat do Karalu, což jsou pyramidy kamenný 4,5 tisíce let starý, že jo? To je stejně starý jako Egypt nebo jako Mezopotámii, ty města v Číně, v Indii, a je to velice málo navštěvovaný, protože tam vede takový tankodrom, to už není ani cesta, asi 35 kilometrů a v závěru se tam musí brodit řeka, takže od prosince do března je to nepřístupný. Já jsem tam byl začátkem prosince, ale ten stav vody byl nízký, takže jsem to bez problémů prostě přejel, tu řeku, no a dostal jsem se tam. Bylo tam pár lidí, ale je to úžasný, když vidíte prostě takhle starý pyramidy, to bylo ohromné město, jo. V horách, nemoc vysoko, nějakých 400 metrů nad mořské výšky, ale okolo hory protéká tam řeka, která tam teda vlastně zúrodnila to údolí, takže tam měli co jíst a podobně. Úžasný. To se mi hrozně líbilo.
Kde berete čas na to dávat dohromady deník? Protože vy vlastně v průběhu té cesty stahujete fotky, dáváte na stránky a píšete vlastně už online, tak ano. Doma vědí, kde jste, že jste v pořádku.
No, je to docela teda trauma, ale to každý den nebo obden, že jo, nebo když třeba dva dny nenapíšu, tak si říkám, hele, máš tady dluh, musíš psát a podobně, abys to nezapomněl, ale zase řekl bych, je to autentický. Teďkon zrovna jsem to začal redigovat a je tam spousta chyb třeba pravopisných, za který se stydím, to opravím, ale je tam i třeba takový chyby slovosledu, jak je člověk v té cizojazyční oblasti a teď ta španělština má trošku jiný slovosled a dostanete to podvědomně prostě do sebe a pak to používáte v té češtině. Takže teď to dávám dohromady a udělal jsem první kapitolu jenom, ale tak za 14 dní už si myslím, že to bude vyčištěný a bude to ke čtení.
Vás sleduje asi spousta fanoušků, protože vy tam dáváte i takové ty fajnšmekry, informace pro cyklisty, jaké je převýšení na té trase, kolik jste ujel a tak dál.
No, lidi mi píšou mi dokonce i zahraniční cyklisti s nějakýma dotazama, lidi mi píšou po cestě, různě mě prostě pozbuzujou a jako když tam napíšu něco špatně, tak mě třeba opravějí, za což jsem vděčnej. Jo, je to
natklo, že jste mi říkal, že vám psal kdosi, myslím z Kanady, že někde zaslechl nebo poslechl si náš starý rozhovor asi 15 let zpátky.
No,
to bylo ještě pořád světem křížem krážem. Nějaký kanadský
Čech, který jezdí v kamionu, mi psal, že poslouchá světem křížem krážem, což byl vás pořád, že jo, a že slyšel nějaký díl, kde já jsem mluvil o Aljašce a hrozně to chválil, protože říkal, já tu Aljašku znám a vy to opravdu nepřikrašlujete, ani to se nesnažíte udělat těžší a píšete to tak, jak to skutečně je.
Kdyby se vás někdo ptal, kam se vypravit v Kolumbii z toho, co jste viděl, co stojí
tak
za vidění?
Z toho, co jsem viděl, myslím si, že ta Kartagena stojí za to, jako příklad koloniálního města, jak jsme o tom mluvili, se spoustou pevností, Medellín, v Kaji toho moc není a jinak, jako mně se líbí takový ty malý městečka, kam, kdybych nejel na kole, by mě ani nenapadlo se podívat, jo. Mm-hmm. A třeba já jsem přijel v neděli do nějakého městečka, který se jmenuje Tarazá, pokud si to dobře pamatuju, a tam v centru města srocení lidí a kluci tam jezdili na motorkách po zadních kolech a dělali, a to trvalo 3 hodiny, jo. Pár jich spadlo, jo, a dělali tam takovou prostě show pro lidi. To nemáte, kdybyste tam byl s nějakým organizovaným zájezdem tak dál, nemáte šanci to vidět, jo. Nebo, já nevím, Planeta Rica, zase taková díra, a tam jsem byl v nějakým hostlu, který byl na hlavní třídě a najednou v pátek večer brajil a dole průvod půlhodinovej. Jo, prostě to jsou věci, které prostě vidíte a jinak nemáte šanci s tím zájezdem, protože to nikdo nepředpokládá, nebo tam kvůli tomu nebude zastavovat. Že?
Je to jistě naprostá svoboda, když jedete sám. Na druhou stranu 3,5 měsíce, není to příliš dlouhá doba osamění?
Já myslím, že ne, mě to baví v podstatě. Dobrý je na tom to, že přestanete potřebovat ten internet, já ty sociální sítě nepoužívám vůbec, ale takový koukat se na zprávy a tak dál, tak za 14 dní už je vám to jedno, za měsíc se na to podíváte, na českou politiku, je to furt to samý a mám čas na to přemýšlet, jo. A teď jako v Jižní Americe třeba já jsem celý život měl takovej prostě názor, že ta konkvista, to španělské dobytí, že to bylo hrozný svinstvo. No, ale když potom jako se dovíte, jaký rituály tam dělali, jak zacházeli se zajacema, jak...
Myslíte původní obyvatele?
Ty původní obyvatele, jo, tak si říkáte, a nebylo to pro ně jako dobře, že to dobyla takováhle civilizovanější společnost, protože tam v těch původních společnostech lidský život, tam ten náhled byl jiný, že oni jako měli jiný náhled na smrt, na to, co je po smrti a tak dál a taky tak se chovali, no.
Také dnes jsme si vyslechli alespoň některé zážitky z Jižní Ameriky od Jiřího Bíny. Vím, že nemám cenu se vás teď ptát, kam pojedete příště, ale doufám, že za rok bude-li nám oběma zdraví přát, tak se třeba sejdeme a budeme si povídat zase o další cyklistické už 17. cestě do světa.
No, byl bych za to šťastný, kdyby se to povedlo.
Držím palce a šťastný nový rok, mějte se hezky.
Vám taky a děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jste přišel. Nashledanou.